Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που διοργανώνει η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της προσπάθειάς της να προβάλλει στον χώρο του Πανεπιστημίου σύγχρονα ζητήματα και προβληματισμούς. Η σημερινή ομιλία είναι η δεύτερη από τον κύκλο ομιλιών. Προηγείται και η εισήγηση με θέμα τον έρωτα από τον πατέρα Βασίλειο Θερμό και ο κύκλος των ομιλιών θα συνεχιστεί με τον πατέρα Αντώνιο Στυλιανάκη και θέμα το Άγιο Φως στις 21 Νοεμβρίου. Σήμερα θα αναφερθούμε στο διάλογο Ελληνισμού και Ορθοδοξίας στη νέα εποχή με ομιλητή τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό. Ο πατέρας Γεώργιος είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει ιστορία και πνευματικό βίο της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. Σπούδασε θεολογία και κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές κοινωνιολογίας στη Γερμανία. Σήμερα υπηρετεί ως κληρικός στο Πανεπιστημιακό Ναό Άγιος Αντίπας της Οδοντιατρικής Σχολής.
Θα ήταν επίσης κρίσιμο να αναφερθούμε σε ορισμένους βασικούς άξονες του έργου του. Έτσι, πέρα από τα πνευματικά του καθήκοντα, ανέπτυξε πλούσια ενοριακή δραστηριότητα με ποικίλες εκδηλώσεις. Παράλληλα, με τη συμμετοχή του σε συνέδρια, διαλέξεις καθώς επίσης και τηλεοπτικές εκπομπές, προσεγγίζει μια πληθώρα θεμάτων που αφορούν το εκκλησιαστικό και κοινωνικό γίγνεσθε, με βασικό ζητούμενο τη σαφή και όσο το δυνατόν απλή διατύπωσή τους. Ιδιαίτερη μνήμα θα πρέπει να γίνει στο συγγραφικό του έργο, μέσα από τα βιβλία του, άρθρα και συνεντεύξεις σε διάφορα περιοδικά, επιδιώκεται μια ενδελεχής επισκόπηση της ιστορίας της Ορθοδόξης Εκκλησίας, καθώς επίσης και των γεγονότων που την επηρέασαν. Αξιολογείται η σχέση της με ιδεολογικές τάσεις της εκάστοτε εποχής, ενώ περίοπτη θέση καταλαμβάνουν τα θέματα που άπτονται της διαχρονικής συνύπαρξης της Εκκλησίας με το τρίπτυχο πολιτεία Δύση Ελληνισμός. Στον παράλληλο βίο του τελευταίου με την Ορθοδοξία αναφέρεται και ο διάλογος που ο Σεβαστός Πατέρας Γεώργιος καλείται σήμερα να φέρει στο φως. Πάτε ο λόγος σας.
Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Στυλιανοί και αγαπητέ Παναγιώτη, συγγνώμη, τα έγραψα άσχημα, βλέπετε το τρακ, μολονότι δάσκαλος τόσα χρόνια και γεροκήρυκας, έχω τρακ που ημενοποιών σας βλέποντας αυτό το κατασκεύασμα που είναι ωραίο και μοντέρνο, αλλά νομίζεις ότι αν δεν τα πεις καλά θα πέσει να σε πλακώσει. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και συγκίνηση που είμαι κοντά σας και δεν το λέω τυπικά, μολονότι η Θεσσαλονίκη, ίσως εκεί έγκυται και η μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση, η Θεσσαλονίκη δεν μου είναι ξένη. Εδώ υπηρέτησα το πρώτο έτος της στρατιωτικής μου θητείας, 63-64, και μετά κατέληκα στην Λάρισα, στη στρατιά. Ήταν το τρίτο σώμα στρατού και πιστεύω ότι είναι και σήμερα. Και θα εκπλαγείτε να σας πω ότι ήμουν εκτελεστής μουσικών οργάνων στο τρίτο σώμα στρατού, σαξοφωνίστας και ομποίστας, και συνυπηρέτησα με τον γνωστό Θεσσαλονικέα, τον κύριο Γιώργο Χατζινάσιο, με τον οποίο διατηρούμε μια μεγάλη φιλία μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτοί οι δεσμοί που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, αργότερα γνώρισα τον κύριο Διονύση Σαββόπουλο, αυτοί οι δεσμοί δεν μπορούν να χαλαρώσουν ή να χαθούν. Ευχαριστώ λοιπόν τους φοιτητές μας της Χριστιανικής Φοιτητικής Ενώσεως για την πρόσκληση, την τιμητική, και ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε παρόντες. Βέβαια, όταν τηλεφωνικά με τον αγαπητό Θανάση Μπελαντόνα συζητούσαμε το θέμα, το είδα τώρα, το έδωσα κάπως διαφορετικά. Ο διάλογος Ελληνισμού και Ορθοδοξίας δεν είναι άστοχος ο τίτλος. Ήθελα και ήρθα, όχι προετοιμασμένο, ψυχικά περισσότερο, γιατί είναι θέματα ζωής αυτά, να σας μιλήσω για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία μέσα στο κλίμα της νέας εποχής. Βεβαίως αυτός ο διάλογος προϋποτίθεται, διότι όταν αναφερόμεθα στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, έχουμε υπόψη την ιστορική συνάντηση και ένωση αυτών των δύο μεγεθών σε μια ένωση θεανθρώπινη, θα έλεγα, ασύγχυτη και αδιέρετη. Το θείο στοιχείο είναι η Ορθοδοξία, ο χριστιανισμός στην αυθεντικότητά του, η παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία και η δυνατότητα του ανθρώπου να γίνει Θεός κατά χάρη. Αυτό σημαίνει Ορθοδοξία και είναι ο χριστιανισμός στην γνησιότητα και αυθεντικότητά του. Ελληνισμός δε και ελληνικότητα είναι η υπεροχότερη λυτρωτική αναζήτηση μέσα στην ιστορία. Όλη η λυτρωτική αναζήτηση της ανθρωπότητας κορυφώνεται σε αυτό που λέμε ελληνισμός και ελληνικότητα. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να επιμείνω σε μια εικόνα που χρησιμοποιώ όταν μιλώ για την συνάντηση και ένωση αδιαίρετη και ασύγχυτη ελληνισμού και ορθοδοξίας ή ορθοδοξίας και ελληνισμού. Έχω κατά νου την θεανθρώπινη ένωση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως. Κάτι ανάλογο ιστορικά, τηρουμένων των αναλογιών και των αποστάσεων, συμβαίνει και στην ένωση ελληνισμού και ορθοδοξίας. Γι' αυτό τα δύο αυτά μεγέθη είναι πια χώριστα. Και όταν λέγω ορθοδοξία, για να εξηγούμεθα, εννοώ την πίστη και την πολιτεία, τον τρόπο ζωής, τον τρόπο υπάρξεως των Αγίων μας. Δεν εννοώ λοιπόν την ορθοδοξία των πολιτικών μας, την ορθοδοξία των διανοουμένων μας, την ορθοδοξία τη δική μας, κληρικών και λαϊκών, αλλά εννοώ την ορθοδοξία των Αγίων μας. Όπως και όταν μιλώ για ελληνικότητα, δεν εννοώ κάθε Έλληνα ως εκφραστή, ενσαρκωτή και εκφραστή της ελληνικότητος, αλλά εκείνους οι οποίοι έφτασαν στις κορυφώσεις του ελληνικού πνεύματος, που δημιουργούν ιστορικά την έννοια του ελληνισμού και την καθιερώνουν. Τα θεμέλια της διασύνδεσης ελληνισμού και ορθοδοξίας επέτρεψαν στην Παλαιστίνη, στο ελληνιστικό περιβάλλον της Παλαιστίνης. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλιλαία ονομάζεται Γαλιλαία των Εθνών και ήταν ουσιαστικά γεμάτη, κατάσπαρτη από ελληνικές πόλεις. Ο καθηγητής Γεωργακόπουλος σε ένα ογκώδες βιβλίο του περιγράφει πάνω από 100 πόλεις, ελληνικές πόλεις, όχι ελληνιστικές, ελληνικές πόλεις που είχαν αναπτυχθεί στο έδαφος της Γαλιλαίας. Γι' αυτό ονομάζεται Γαλιλαία των Εθνών, σημαίνει Γαλιλαία των Ελλήνων. Η σύνδεση εσωτερική όμως γίνεται στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή, δια των διακόνων και κυρίως του Αποστόλου Παύλου. Οι 7 που αργότερα θα ονομαστούν διάκονοι, που είναι οι πρώτοι πολιτικοί διάκονοι της Εκκλησίας, όχι κομματικοί διάκονοι, ούτε πολιτικοί με την ευρωπαϊκή σημασία του όρου, αλλά ρυθμιστές του κοινωνικού χώρου του εκκλησιαστικού σώματος. Οι 7, πράξεων κεφάλαιων 6, είναι οι πρώτοι ελληνιστές που εκλέγονται δημοκρατία. Ψάχνουμε για δημοκρατία. Δεν επιβάλλονται από τους Αποστόλους. Δεν είχαμε Πάπα μεταξύ των Αποστόλων, ούτε Πέτρο με παπικό αξίωμα. Ούτε πατριάρχες διεκδικούντες παπικά δικαιώματα, ούτε αρχιεπισκόπους με τις ίδιες διεκδικήσεις. Οι 7 είναι ελληνιστές και ίσως και Έλληνες, τα ονόματά τους, Στέφανος, Τίμων, Παρμενάς, Νικόλαος, δείχνουν σχέση με τον ελληνισμό. Αλλά έστω πέστω ότι είναι εξελληνισμένοι Εβραίοι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πολιτικοί διάκονοι, ρυθμίζουν τα κοινά σε μια ορισμένη κατεύθυνση του σώματος, του εκκλησιαστικού σώματος. Ο μεγαλύτερος δε ελληνιστής του 1ου αιώνα μετά Χριστόν είναι αναμφίβολα ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μετά την Πεντηκοστή συνδέουν στην πράξη, μέσα από τις ανάγκες τις βιωτικές, συνδέουν την ελληνικότητα με την Εκκλησία, με την Ορθοδοξία. Εκκλησία στην αυθεντικότητά της. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο όρος Εκκλησία μεταφέρεται από το ελληνικό περιβάλλον, από την Αθήνα και από τη Σπάρτη ακόμη, μεταφέρεται στο σώμα του Χριστού. Βλέπετε πόσο αβίαστα και φυσικά εξελίσσονται τα πράγματα, εις πείσμα όλων εκείνων που αναζητούν αποκρυφιστικά συγκρούσεις, αναταραχές. Και εγώ που σπούδασα στη Γερμανία έβλεπα όλα τα χρόνια που ήμουν εκεί κάποιους καθηγητές να αναζητούν συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων των εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Οι συγκρούσεις αυτές υπάρχουν όπως υπάρχουν πάντοτε, είναι η ανθρώπινη αμαρτία που δημιουργεί αυτές τις τριβές. Αλλά στο θεμέλιο υπάρχει αυτή η φυσική και αβίαστη συνάντηση των μεγεθών. Αν υπήρχε αντιχριστιανικότητα, ανθεληνικότητα, δεν θα χρησιμοποιούσαμε τον όρο Εκκλησία. Έχουμε και θεολόγους παρόντες και μπορώ να κριθώ από το χώρο μου. Ο όρος Καχάλ Γιαχβέ, που είναι η συναγωγή των Εβραίων, Καχάλ είναι η λέξη της Εκκλησία. Αιώνες π.Χ. ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται, είναι τα ίδια σύμφωνα. Καχάλ και Εκκλησία είναι ο ίδιος όρος για να εκφράσει την συναγωγή. Άλλωστε Εκκλησία είναι η σύναξη. Η μάζοξη που λέτε σήμερα, το κάλεσμα, το μάζωμα. Η εν Χριστώ λοιπόν συνάντηση των ανθρώπων. Από το 330 μετά Χριστόν αποκρισταλώνονται κάποια πράγματα και έχουμε για πρώτη φορά την χριστιανική οικουμένη, δηλαδή έναν κόσμο νέο, πρωτόγνωρο μέγεθος μέσα στην ιστορία, που αποτελείται, όπως όλοι οι Βυζαντινολόγοι μας δέχονται, ξένοι και δικοί μας, αυτός ο κόσμος στηρίζεται σε τρία πόδια. Ο Στρογγόρσκι, ο Γεώργιος Στρογγόρσκι, επί παραδείγματι Σέρβος, Ορθόδοξος, ιστορικός, κλασικός Βυζαντινολόγος, έχει περιγράψει αυτά τα πράγματα και το δέχθηκαν και όλοι οι δικοί μας. Καραγιαννόπουλος, για να μιλήσω για τους έχοντες σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο πόδι είναι ο Ρωμαϊκός κρατικός φορέας, η Ρωμαϊκή πολιτεία, που εχριστιανίζεται όσο είναι δυνατόν να εχριστιανιστεί μια πολιτεία. Γιατί άλλα τα μέτρα της πολιτείας, τα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτά, άλλα τα μέτρα της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού, της θεανθρώπινης πολιτείας, που είναι η Εκκλησία, ο σώμα. Είναι λοιπόν ο Ρωμαϊκός κρατικός φορέας, είναι ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική παιδεία, και τρίτον είναι ο χριστιανισμός ως ορθοδοξία, αγιοπατερική. Το πώς τον καταβλήσαμε είναι άλλο πρόβλημα. Αλλά αυτά είναι τα στηρίγματα όλου του αρχαίου κόσμου που διαμορφώνεται και κρατικά τον 4ο αιώνα, 330, 11 Μαΐου έχουμε τα εγκαίρια της Κωνσταντινούπολης και είναι η αρχαία Ενωμένη Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη καταργήθηκε τώρα επίσημα πλέον και με πιστοποιητικά, με ληξιαρχικά έγγραφα θανάτου για να αναδυθεί το νέο μέγεθος που λέγεται Νέα Εποχή, η οποία Νέα Εποχή εκφράζεται πολιτικο-στρατιωτικά με την νέα τάξη πραγμάτων. Αυτή είναι η αρχαία Ενωμένη Ευρώπη. Ο πατήρ Τεσέγε, γνωστός ασφαλώς σε όλους σας, Αγιορείτης ή Μονοπετρίτης, πρώην Γάλλος καθηγητής της Οκουατικής και τραπιστής, ο Πλακίδας, Πλασίτ Τεσέγε, σε μια πραγματικά κλασική ομιλία του στην Πανελλήνιο Ένωση Θεολόγων πριν από μερικά χρόνια, μας έλεγε ότι αν ζητεί η ενότητα η Ευρώπη, που είναι ένα τμήμα της νέας εποχής, εκεί εντάσσεται οργανικά και η Ενωμένη Ευρώπη, αν ζητεί ενότητα θα πρέπει να αναζητήσει αυτή την ενότητα εις την αρχαία Ευρωπαϊκή Ενότητα, στην αρχαία Ενωμένη Ευρώπη που έχει αυτά τα θεμέλια για τα οποία μιλήσαμε. Βέβαια η σημερινή Ευρώπη ζητεί ενότητα, την ενότητά της εις την μετακαρλομάγνια παρουσία της μέσα στην ιστορία. Και γι' αυτό σπέβδω να πω ότι πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, θυμάστε τι θόρυβος έγινε, ότι ούτε η Ορθοδοξία αλλά ούτε και ο αρχαίος ελληνισμός μπορούν να γίνουν δεκτά στο Μουσείο της Μετακαρλομάγνιας Ευρώπης. Βέβαια θα μου πείτε, εγώ επαγγελματίας ερευνητής αυτών των πραγμάτων, το ξέρω, το πιστεύω και θα αισθανόμουν πραγματικά έκπληξη εάν στριμωχνόταν ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία μέσα σε αυτό το Μουσείο της Μετακαρλομάγνιας Ευρώπης, γιατί καμία σχέση δεν έχουν. Αλλά το λέω για εκείνους που λέει ο φίλος μου ο Κώστας Ζουράρης, τους ευρωλιγούριδες, οι οποίοι φοβούνται μήπως τυχόν δεν μας βάλουν, δεν μας εντάξουν μέσα στην Ευρώπη. Και σπέβδω να πω ότι δεν είμαι κατά της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, κάτι τέτοιο ήταν από μερικούς αιώνες ετοιμαζόταν. Το περιμέναμε λοιπόν. Το θέμα δεν είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Η νέα εποχή, το θέμα είναι η δική μας παρουσία μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη και στη νέα εποχή. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, ο ελληνισμός και η ορθοδοξία γίνονται ένα μέγεθος. Εγώ δεν μιλώ για ελληνοχριστιανισμό από πολλά χρόνια, διότι πλέον έχει τυποποιηθεί ο όρος και ιδεολογικοποιηθεί. Έγινε ιδεολόγημα ήδη από τον 19ο αιώνα. Ο Ζαμπέλιος το 1852 μας δίνει για πρώτη φορά αναφορά σε αυτό το μέγεθος, για πρώτη φορά, το 1852. Μιλώ για ελληνοορθοδοξία ή μόνο για ορθοδοξία. Και ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, από ό,τι ξέρω, εκλεκτός φίλος και συναγωνιστής, ο Θεός θέλησε τον τελευταίο καιρό να βρεθούμε ως ξινορείς με όλες τις ατέλειές μας, αλλά σε ένα κοινό αγώνα, και αυτός μιλεί για ορθοδοξία και εγώ μιλώ ταπεινά για ορθοδοξία. Μέσα στην ορθοδοξία σώζεται η ελληνικότητα. Όπως έλεγε ένας ζών ακόμη, καθηγητής του Βατικανού, ο Πέρι, δεν σώζει ο ελληνισμός την ορθοδοξία, αλλά σώζει η ορθοδοξία τον ελληνισμό. Αυτό είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σπεύσω, επειδή βλέπω ότι η ώρα περνάει, ένα πλαίσιο συζητήσεως, προϋποθεσιακό πλαίσιο θα προσπαθήσω να δώσω, και μπορεί στη συζήτηση να τεθούν όλα αυτά τα επιμέρους προβλήματα που αποφεύγω τώρα να τα αναπτύξω, γιατί είναι ορμαθός προβλημάτων. Θα ήθελα, για να καταλάβουμε αυτή την ασύγχυτη και αδιαίρετη ένωση, ασύγχυτη και αδιαίρετη ένωση ελληνικότητος και πατερικότητος, γιατί εκεί αποκρισταλώνεται η Ορθοδοξία, θα ήθελα να τονίσω κάποιες όψεις της παρουσίας, της αυτοεκφράσεως της ελληνικότητος μέσα στην ιστορία, και τις οποίες αυτοεκφράσεις της ελληνικότητος όχι απλώς τις καταφάσκει, αλλά τις συνεχίζει μέσα στο βασίλειο του Ακτίστου, μέσα στην άκτιστη Θεία Χάρη, η Ορθοδοξία. Γι' αυτό είπα ότι η Ορθοδοξία σώζει την ελληνικότητα, διότι την ενδύει με το άκτιστο και αθάνατο, το υπερχρονικό. Και ενώ ο ελληνισμός μας έδωσε ιδέες, πνευματικά μεγέθη που έχουν διαχρονική και αμύωτη αξία, με την ένταξη αυτών των μεγεθών, των βιωμάτων της ελληνικότητος μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, αυτά δεν γίνονται μόνο διιστορικά και διαχρονικά, αλλά γίνονται και υπερβατικά και άκτιστα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μη σας εκπλήσει γιατί δεν είστε θεολόγοι, οι περισσότεροι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας για τον Απόστολο Παύλο, του λέγει σε μία αποστροφή: «Άκτιστος Εγένου Παύλε, αθάνατος Εγένου Παύλε». Ενσωματούμενος ο ελληνισμός στο σώμα του Χριστού μετέχει της αιωνιότητος. Το πρώτο στοιχείο ελληνικότητος, που είναι και στοιχείο της Ορθοδοξίας ανά τους αιώνες, είναι η θεοκεντρικότητα. Η θρησκευτικότητα ως θεοκεντρικότητα. Αυτό επισημαίνει στην ομιλία του στον Άριο Πάγο ο Απόστολος Παύλος, όταν ονομάζει τους εκπροσώπους του ελληνισμού την εποχή εκείνη δυσιδαιμονεστάτη. Είναι η ευσεβέστατη. Και αυτό δεν το λέει κολακευτικά ο Απόστολος Παύλος, αλλά το λέει κάνοντας, μάλλον εκφράζοντας τα πραγματικά του αισθήματα τη στιγμή εκεί. Ήταν γεμάτη από βομούς, από ιερά η πόλη των Αθηνών. Και όπως έχω γράψει σε μία ανακοίνωση, συγγνώμη που αναφέρομαι και σε δικά μου κείμενα, αλλά για να δείτε ότι δεν ήρθα να σας πω πράγματα που δεν τα έχω δουλέψει, ο Απόστολος Παύλος δεν καταστρέφει τον ελληνισμό, δεν διαστρέφει τον ελληνισμό, δεν μεταστρέφει τον ελληνισμό, αλλά απλώς τον στρέφει από μια κατεύθυνση που ήταν προσανατολισμένος, τον στρέφει σε μια άλλη κατεύθυνση. «Ον αγνοούντες ευσεβείτε», να αυτόν σας κηρύττω. Δεν είναι εκεί που ψάχνετε, στον άγνωστο ή στους αγνώστους θεούς υπάρχουν και δύο γραφές, αλλά εκεί. Αυτό κάνει, στρέφει απλώς. διοχετεύει όλη την θρησκευτικότητα, την θεοκεντρικότητα του ελληνισμού εις τον αναμενόμενον και ελθόντα εις τον κόσμο αμαρτωλού σώσε, τον Ιησού Χριστόν. Αθεία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο δεν υπάρχει. Ο Σωκράτης ονομάζεται άθεος, αλλά τι σημαίνει αυτό? Ου νομίζει, ου συμπόλης νομίζει Θεούς. Δεν δέχεται κατά νόμον, νομίζω σημαίνει κατά νόμον δέχομαι, τον Θεόν ή τους Θεούς που η πόλη δέχεται. Ακόμη και οι σοφιστές μεταθέτουν το θέμα του Θεού, της θεότητος, σε άλλες κατευθύνσεις, αλλά η αθεία είναι δημιούργημα της Ευρώπης των τελευταίων 4-5 αιών. Από τον δεϊσμό, τον δεϊσμους, αρχίζει η αθεία της Ευρώπης. Όταν αποδεσμεύεται και αποσυνδέεται ο άνθρωπος με την αναγέννηση από την ζήτηση του υπερβατικού και στρέφεται στον εαυτό του και στον κόσμο, εκεί πραγματικά έχουμε διάλυση της σχέσεως ανθρώπου και θείου, όπως και αννοείται το θείο. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε πλέον ότι ο ντεϊσμός απομακρύνει το υπερβατικό, είναι η εξορία του υπερβατικού. Ένα εκφράζεται ο ντεϊσμός που αναπτύσσεται πρώτα στην Ιταλία περίεργο και μετά στη Γαλλία, 16ος αιώνας, είναι η αρχή των νέων ερευνών στο φυσικό κόσμο. Οι δεϊστές έλεγαν «Deus creator sed non gubernator». Ο Θεός είναι δημιουργός, εντάξει, το δεχόμεθα, αλλά όχι κυβερνήτης του κόσμου. Επομένως αποστασιοποιείται ο Θεός. Οι θέσεις αυτές οδηγούν στη φυσική θρησκεία του διαφωτισμού και ολοκληρώνονται στον θάνατο του Θεού, όπως τον διδάσκει πρώτος ο Νίτσε στα τέλη του 19ου αιώνα. Και κορυφώνεται αυτή η διδασκαλία στον αιώνα που πέρασε, τον 20ο αιώνα. Ένα δεύτερο στοιχείο της ελληνικότητος που καθαγιάζεται μέσα στην Ορθοδοξία είναι ο ανθρωπισμός, η αναγνώριση του ανθρώπου ως αξία. Οι πατέρες της Εκκλησίας που είναι οι φυσικοί συνεχιστές της ελληνικότητος σε όλα τα διαχρονικά και αιώνια στοιχεία της ελληνικότητος, αυτό συνεχίζουν οι πατέρες, τα στοιχεία που αντέχουν στον χρόνο, γιατί έχουν διαιώνια αξία. Βασίλειος μέχρι τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και μέχρι τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Πρόσφατα έχουμε μια εργασία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σχέση του Νικοδήμου του Αγιορείτου και την γνώση που είχε στην κλασική γραμματεία. Και βλέπουμε πώς χρησιμοποιεί, με πόσο θαυμασμό, πρόσφατα έκανα μια ανακοίνωση για την Χριστοήθεια, που είναι το πέρασμα της φιλοκαλίας, του πνεύματος της φιλοκαλίας μέσα στην κοινωνική ελληνική πραγματικότητα, η ρωμαϊκή καλύτερα, γιατί δεν ήταν απλώς ένα έθνος ή ένα κράτος ελληνικό, αλλά η συνεχιζόμενη στην δουλεία Ρωμανία, Ρωμιοσύνη. Επομένως λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος κατεξοχήν ονομάζει τα ποιήματα του Ομήρου «Έπαινον αρετής». Ξέρετε δε, εδώ βλέπουμε και το πατερικό πνεύμα. Τα έργα των αρχαίων Ελλήνων και ο βίος του, σήμερα άκουγα μια σχετική ομιλία στη τηλεόραση, λίγο πριν πάω στο αεροδρόμιο, αλλά δεν θα σας ταλαιπωρήσω, ίσως στη συζήτηση αναφερθώ, για τις σκοτεινές όψεις του ελληνισμού. Όποιες απάτες, όποια κακουργήματα γίνονται σήμερα, και εδώ αποδεικνύεται η ιστορική μας σχέση και συγγένεια, τα ίδια γινόντουσαν και στην αρχαιότητα. Όσο υπάρχει αμαρτία, τα ίδια θα γίνονται. Και σας είπα προηγουμένως, το υπενήχθηκα, ότι και η Ορθοδοξία εκφράζεται δια των Αγίων, αυτή είναι η αυθεντική εκφραστή της και όχι εγώ, αλλά και η ελληνικότητα εκφράζεται δια των φιλοσόφων που είτε ήξεραν γράμματα είτε δεν ήξεραν γράμματα. Αλλά είχαν αυτή την σοφία του Μακρυγιάννη και του Κολοκοτρώνη. Αυτοί ήσαν φορείς και συνεχιστές της βιωματικής, της καρδιακής σοφίας. Όπως και η αγιότητα δεν έχει σχέση με πτυχία και ακαδημαϊκού τίτλου. Βλέπετε, το ίδιο πνεύμα, η ίδια κατανόηση των πραγμάτων. Επομένως λοιπόν, εκεί που εκφράζεται η Ορθοδοξία και εκεί που εκφράζεται η ελληνικότητα, έχουμε ζήτηση, μάλλον έχουμε το παιχνίδι των μελισσών που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ότι οι μέλισσες πηγαίνουν σε έναν κήπο, δεν πάνε στη λάσπη. Στη λάσπη πηγαίνουν οι μύγες. Οι μύγες αμέσως αναζητούν τη λάσπη. Οι μέλισσες αναζητούν τα λουλούδια και τον έκταρ. Έτσι λοιπόν και οι άγιοι της Εκκλησίας βλέπουν εις τον Όμηρο τον έπαινον της αρετής. Από τα μαθητικά μου χρόνια, διότι εμείς τότε κάναμε ελληνικά, ολόκληρες ραψοδίες τις μαθαίναμε απ' έξω, θυμάμαι μια ραψοδία που είναι ο Δίας, ο οποίος, συγγνώμη τώρα μιλώ σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, είχε στην αγκαλιά του τη μητέρα του Αχιλλέα, την Θέτιδα. Και σε μία στιγμή ακούγονται βήματα. Την πετάει κάτω λοιπόν ο Δίας, μια σκηνή εντελώς κοσμική. Την πετάει κάτω και της λέει «Απόστηθη, μη την νοήσει ήρη, πήγαινε μακριά να μην μας πάρει χαμπάρι ήρα», η γυναίκα του. Λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος, για να δείτε πώς οι Άγιοι μας διδάσκουν να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους ως πνευματικά μεγέθη και τα έργα των ανθρώπων, αγνοεί όλα αυτά και πολλά άλλα που είναι ακόμη τολμηρότερα, σκανδαλιστικότερα. Ο Μέγας Βασίλειος βλέπει τον αγώνα της αρετής, όχι μόνο της Ανδρίας αλλά και της ψυχικής αρετής, την πνευματική αναζήτηση των ανθρώπων, των ηρώων, των επών του ομοίου. Έτσι λοιπόν, ο ανθρωπισμός ως αναγνώριση του ανθρώπου ως αξίας και μάλιστα υπεραξίας, ο καλός κακαθός άνθρωπος με την πάροδο των χρόνων, θα φτάσουμε στο Μένανδρο που θα χαρακτηριστεί κάπως διαφορετικά, ό,τι υπεροχότερο υπάρχει, ή χαρίεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή. Πόσο σπουδαίο, πόσο σε γεμίζει πραγματικά χαρά όταν ο άνθρωπος είναι πραγματικά άνθρωπος. Ένα άλλο στοιχείο της Ελληνορθοδοξίας είναι η ενότητα και καθολικότητα του Δίου. Έτσι σώθηκε η ελληνικότητα στην Ορθοδοξία. Ενότητα και καθολικότητα της ζωής, δεν τεμαχίζεται ο ανθρώπινος Θεός. Ήδη από την αρχαιότητα έχουμε την αναγνώριση όλων των χώρων, της ζωής και της συνάφεια των χώρων αυτών. Ένα κλασικό παράδειγμα, γιατί η ώρα τρέχει, είναι οι Δελφοί. Στους Δελφούς έχουμε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι τα ιερά. Από Θεού ή από Θεών αρχόμενα. Το δεύτερο επίπεδο είναι το σχολείο της ψυχής, το θέατρο. Το πανεπιστήμιο των αρχαίων Ελλήνων ήταν το θέατρο. Το λαϊκό πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο είναι το σχολείο του σώματος. Το στάδιο. Βλέπετε λοιπόν αμέσως την ενότητα της ζωής που πραγματώνεται στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων στο συμπόσιο, κλασικό το συμπόσιο του Πλάτων. Προσέξτε, η αμαρτία υπάρχει πάντα. Αλλά ενδιαφέρει η ανάταση του ανθρώπου και η ζήτησή του. Όσο αγιότερος είναι ο άνθρωπος, όπως συμβαίνει με τους Αγίους Πατέρες, τόσο υψηλότερα φτάνει σε αυτή τη ζήτηση. Φτάνει μέχρι το Θεό, μέχρι το άκτισμα. Αλλά το άνοιγμα σε αυτή τη ζήτηση το ζούσαν και αρχαίοι Έλληνες. Το συμπόσιο, το τσιμπούσι, τουρκικά, όπως συνεχίζεται στη διάρκεια της δουλείας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό συστατικό της ταυτότητός μας είναι η ζήτηση της αλήθειας. Ελληνισμός σημαίνει διαρκή ζήτηση της αλήθειας. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι. Το ετήν σημείων θαύμα, το να επαιτείς θαύμα από το Θεό, και μάρτυρες του Γιακωβά το ίδιο έχουν. Την ίδια νοοτροπία. Περιμένουν τον Αρμαγεδόνα να βάλει τα πράγματα σε τάξη. Εμείς δεν περιμένουμε κανένα Αρμαγεδόνα, διότι ξέρουμε ότι ο Θεός λέει «Πάντα ισχύεται εν το ενδυναμούντι ημάς Χριστό». Εν Χριστό κατορθούμε τα πάντα, κατορθώνουμε τα πάντα. Ό,τι καλό θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Επομένως, βλέπουμε εδώ ότι, όπως λέει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, πέθανε το 215, δεν είναι πατέρας της Εκκλησίας, ένας χριστιανός συγγραφεύς, ο οποίος όμως είναι μεγάλος συγγραφεύς και διευθυντής της θεολογικής σχολής, θα έλεγα με σημερινή ορολογία, της Αλεξανδρίας. Σύμπασα η φιλοσοφία ζήτησης εστίν αληθείας. Είναι η ζήτηση της αλήθειας. Οι Έλληνες λοιπόν ζητούν. Ζητώ σημαίνει προσπαθώ να βρω. Ενώ το ετώ είναι το επετώ. Παρακαλώ να έρθει. Χωρίς να το αναζητώ. Ο Έλληνας λοιπόν ζητεί πάντα την αλήθεια. Αλλά και ο Χριστιανός ζητεί την αλήθεια και ο ζητών ευρίσκει. Μετά είναι τα όρια του λόγου. Πολλά θα μπορούσε να τονίσει κανείς. Σπέβδω να τα παριθμίσω. Δεν υπήρχε νοησιαρχία στην αρχαία Ελλάδα. Η υπέρβαση των ορίων του λόγου ήταν η ύβρις της τραγωδίας. Επομένως ξέρει ο άνθρωπος τα όρια του λόγου. Η νοησιαρχία η ευρωπαϊκή, η θεοποίηση του λόγου ως ράτσιο, θα αρχίσει με τον Ιερό Αυγουστίνο και θα ολοκληρωθεί στον Καρτέσιο. Ο Ιερός Αυγουστίνος, ο οποίος ήταν νεοπλατωνικός και η μέθοδος του και της θεολογίας του ήταν φιλοσοφική, έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος, «Credo ut intelligam», πιστεύω για να το κατανοήσω. Εδώ ήταν το κέντρο και το ο τελευταίος χώρος επεξεργασίας του γεγονότος της πίστεως. Και φτάνουμε στον Καρτέσιο, το πόντι το έργο σου. Είναι μία νοοτροπία που απολυτοποιεί, απομονώνει και απολυτοποιεί την ανθρώπινη διάνοια που και δεν επικοινωνεί πλέον η ανθρώπινη διάνοια με την καρδιά, όχι ως χώρο συναισθημάτων, αλλά ούτε και ως χώρο συναισθημάτων. Ως χώρο κατοικίας, ενηθίσεως του Θεού, του ακτίστου. Αυτή είναι η καρδιά στη δική μας παράδοση. Νικόδημος Αγιορείτης τα περιγράφει στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Αλλά απομονώνεται η διάνοια και για να σας μιλήσω βιωματικά με το ειδεχθές έγκλημα που έγινε εδώ δίπλα στη Ιουγκοσλαβία και τώρα συνεχίζεται σε άλλους χώρους από κάποιες δυνάμεις που θεωρούνται οι ελευθερωτές του κόσμου. Με ρωτούσε ένας στρατηγός, γιατί εδίδασκα σε κάποια σχολή πολέμου, και με ρωτούσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός κάποιου σώματος, «Μα πώς είναι δυνατόν, Παπαγιώργη, άνθρωποι καλλιεργημένοι, μορφωμένοι να διαπράττουν εγκλήματα?» Και του θύμισα αμέσως ιστορικά το παράδειγμα του στρατηγού Φον Λίστ. Βέβαια το όνομα σημαίνει απάτη γερμανικά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Φον Λίστ ήταν στρατηγός στην Ελλάδα, Γερμανός κατοχής, ο οποίος κατήγεται από την οικογένεια του μουσικού και ιερέως, ήταν και παπάς καθολικός, του Λίστ, του μεγάλου, Φραντς Λίστ. Ήταν και αυτός πιανίστας και τον άκουγες λοιπόν να παίζει πιάνο, να δίδει ρεσιτάλ, καταπληκτικό, εφραίνεται όλος ο κόσμος. Με την ίδια ευκολία που διανοητικά έδινε το ρεσιτάλ, με την ίδια ευκολία σε κάποια στιγμή έλεγε «σπάξτε ή κάψτε όλο το χωριό». Γιατί δεν υπάρχει η διάκριση των δύο γνωστικών χώρων, της διανοίας και της καρδιάς, και η δυνατότητα να λειτουργήσει και η καρδιά με την χάρη του Θεού με το άκτιστο, εις την γνωσιολογία, στην αναζήτηση δηλαδή του ακτίστου του Θεού. Και έτσι τα πάντα επικεντρώνονται στην καρδιά. Ξέρετε, επειδή μιλώ σε ανθρώπους και σπουδάζοντες και την μέλουσα πνευματική ηγεσία του τόπου μας και είμαι πραγματικά υποτράκ που μιλώ σε εσάς, πρέπει να ξέρετε ότι γι' αυτό σε εμάς δεν υπήρξε ποτέ, είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα, η σύγκρουση γνώσεως και επιστήμης. Συγγνώμη, πίστεως και επιστήμης. Δεν υπάρχει σύγκρουση. Διότι άλλη γνωστική μέθοδος της διανοίας που είναι η επιστήμη και άλλη η γνωσιολογία της καρδιάς ως κατοικητηρίου της χάριτος του ακτίστου που είναι η πίστης. Η Φραγκία μας έφερε αυτό τον διχασμό, αυτό τον διεισμό και μέχρι σήμερα, για να χρησιμοποιήσω τον Μακαρίτη το Σκαρίμπα, ξυνόμαστε από την ψώρα, του κοραή και όλων των διαφωτιστών. Η κοινωνική κατανόηση της αλήθειας. Για όλα αυτά είμαι πρόθυμος να δώσω απολογία και εξηγήσεις. Δεν σημαίνει ότι απορρίπτω τον Κοραή, αλλά σε ένα μέρος του πραγματικά αναγνωρίζω ότι έκαμε καλό κακό αντίκαλο. Αλλά αυτό είναι άλλο. Η κοινωνική κατανόηση της αλήθειας. Ήδη ο παππούς μας, ο Ηράκλητος, έλεγε ότι καθότι αν κοινωνήσουμε να αληθεύουμε, ό,τι δε αν ιδιάσουμε ψευδόμεθα. Να γιατί ο καπιταλισμός σε όλες τις μορφές του, και δεν το λέω ως φθηνό σύνθημα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να βρει θέση στην Ορθοδοξία. Διότι η κοινωνία, η αλήθεια είναι το αληθεύινε στη κοινωνία. Η αλήθεια είναι η μετοχή σε κάτι, το συμπόσιο. Καλή καρδιά, λένε οι κριτικοί, εν καθαρά καρδία σε δοξάζει. Αγαθή καρδιά, καλή καρδιά για να γίνει ο αδελφός του άλλου. Και σηκώνει το ποτήρι, να πει με τον άλλο. Και εμείς στην πατρίδα μου, εγώ είμαι Κερκυραίος, δεν είμαι κριτικός, αλλά και εμείς λέμε, έλα καλή καρδιά, παιδιά. Η μετοχή συνιστά το γεγονός της αλήθειας. Δεν είναι διανοητική και θεωρητική αλήθεια. Αυτά τα έλεγε ήδη ο Ηράκλειτος και περάσαν, είναι στο DNA μας μέσα. Αυτά ζουν. Επομένως, η κοινωνική κατανόηση της αλήθειας. Δεν μπορεί λοιπόν ο καπιταλισμός να φτάσει σε αυτό, αλλά ούτε και ο παριλαγμένος καπιταλισμός που έλεγε ο Μπερντιάγεφ, δηλαδή ο μαρξιστικός σοσιαλισμός ή μαρξιστικός κομμουνισμός. Αυτά είναι γεννήματα του δυτικού κόσμου, της δυτικής διαλεκτικής. Ξέρετε, το πρόβλημα όταν λέγω ότι εγώ είμαι χριστιανός κομμουνιστής, προκαλώ και όσοι είναι ακροδεξιοί, ξέρω εγώ κλπ, με βρίζουν συνεχώς τις εφημερίδες και γελάω, διότι δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό. Ένα απλό παράδειγμα, για να φτάσεις στην την οκτιμοσύνη πρέπει να παραιτηθείς από κάθε απέτηση. Η αυτοπαραίτηση από κάθε απέτηση είναι η ακτιμοσύνη. Εάν δεν φτάσεις στην ακτιμοσύνη που δεν γίνεται με την διάνοια και θέληση, όλα στη πτώση ζουν αυτά. Γίνεται με τη χάρη του Θεού και των προσωπικών αγώνα, την συνέργεια ανθρώπου και χάριτος. Αν δεν φτάσεις στην ακτιμοσύνη, παρετείς από κάθε απέτηση. Δεν μπορείς να φτάσεις στην κοινοκτιμοσύνη. Γι' αυτό έπεσε ο λεγόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός. Τουλάχιστον ο καπιταλισμός, laissez faire, laissez passer, είναι ειλικρινή. Κάνει αυτό που κηρύττει. Το να κηρύττεις την χριστιανική κοινοκτιμοσύνη χωρίς να μπορείς να φτάσεις στην ακτιμοσύνη, εκεί είναι κάτι που δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Είναι αυταπάτη τουλάχιστον. Μία άλλη αρετή, ένα στοιχείο της ταυτότητος του Έλληνος του Ορθοδόξου και Έλληνες Ορθόδοξοι είναι όλοι Ορθόδοξοι. Ξέρετε, η Εκκλησία η Ορθόδοξος ονομάζεται Ελληνική. Η Εκκλησία της Ελλάδος, και εδώ φοβούμαι μήπως κάποια πράγματα δεν γίνονται κατανοητά, γιατί θα έπρεπε να γίνουν δύο μαθήματα πρώτα, ορολογίες. Χρήσεως τον όρο. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι η Ενελλάδη Εκκλησία, η Ελλαδική Εκκλησία. Οι Κύπροι μας λένε καλαμαράδες, γιατί μας βλέπανε με ένα μελανοδοχείο στη ζώνη, τσολιάδες αυτούς των ζώνων. Και δεύτερον μας λένε οι Κύπροι Ελλαδίτες. Και έχουν δίκιο. Γιατί αν δούμε ότι εμείς είμαστε Έλληνες όπως μας θέλει το διεθνές δίκαιο, η διπλωματία από το 1830, αυτή είναι η έννοια του έθνους κράτους, και μπορούμε να πούμε μετά δύο λόγια, οι Κύπροι τι είναι, οι Βορειοϋπηρώτες τι είναι. Οι Έλληνες της διασποράς, ας το πω έτσι, ο οικουμενικός ελληνισμός καλύτερα, τι είναι. Επομένως, εδώ είμαστε οι Ελλαδίτες. Η Εκκλησία μας είναι ελλαδική, δεν είναι ελληνική. Ο πρώτος που έκαμε το έγκλημα και μας το καθιέρωσε, βλέπετε πόσο πρόσφατα είναι. Ήταν ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, ένας φαναριώτης, ήρθαν οι φαναριώτες τότε να μας σώσουν, το 1832, κατά μίμηση του όρου Ελληνική Πολιτεία, καθιέρωσε και τον όρο Ελληνική Εκκλησία. Και τότε αρχίζει και η Σερβική Εκκλησία και η Βουλγαρική Εκκλησία και η οποιαδήποτε και η Αλβανική Εκκλησία από το 1878, και έχουμε μεγάλη ιδέα πολιτική και μεγάλη ιδέα εκκλησιαστική σε όλες τις ορθόδοξες λαότητες. Οπότε, μια αρχή που έχουμε όλοι είναι η αρχή της προσληπτικής δύναμης, της προσλήψεως. Η πρόσληψη, όταν είσαι έτοιμος να προσλάβεις πολιτισμικά στοιχεία από κάθε λαό της γης, αυτό σημαίνει κατάφαση της ετερότητας. Γι' αυτό δεν έχουμε στη φύση μας το πνεύμα του ρατσισμού. Μπορεί να έχουμε ρατσιστικά φαινόμενα, δεν το αρνούμε, αμαρτία είναι. Είναι δυνατόν δια νόμου να καταργηθεί η αμαρτία? Αφού δεν καταργείται δια νόμου, συνεχώς θα την έχουμε μπροστά μας ή μέσα μας. Αλλά δεν φτάνουμε σε ρατσισμό, απόρριψη των άλλων ως συλλογική κατανόηση της ετερότητας. Αναγνωρίζουμε και καταπάσχουμε την ετερότητα. Γι' αυτό ο Άγιος Ιουστίνος, φιλόσοφος πλατωνικός και μάρτης μετά της πίστεως, εγκατέλειψε τον πλατωνικό τρίγωνα και έγινε ορθόδοξος χριστιανός και διδάσκαλος της πίστεως, είναι από τους ορθοδοξωτέρους απολογητές του Δευτέρου Όρθου. Ο Άγιος λοιπόν Ιουστίνος έλεγε ένα καταπληκτικό λόγο, που είναι συνέχεια της Καινής Διαθήκης. «Όσα παραπάσιν καλός ήρυτε, ημών των χριστιανών εστί». Ό,τι καλό γεννάει ο κόσμος, το καλό δεν είναι ηθικό, είναι χριστοκεντρικό, θεοκεντρικό. Ό,τι καλό με αυτή την έννοια γεννάει ο κόσμος είναι δικό μας. Το δεχόμεθα ως δικό μας. Κάποτε είχαμε ένα συνέδριο στη Γερμανία για αυτά τα θέματα και μελετούσαμε από κοινωνιολογικής πλευράς την κοινωνιολογία του Κομφουκίου. Και τους έκανε εντύπωση σε παπικούς και προτεστάντες όταν ο Παπαγιώργης έλεγε «αυτό είναι ορθοδοξία». Αλλά δεν είναι όλος ο Κομφούκιος ορθοδοξία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ο Γκάντι πόσα ορθόδοξα στοιχεία έχει, δηλαδή δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Αυτή λοιπόν η προσληπτική δύναμη είναι η μεγάλη αρετή. Δεν αρνούμεθα ό,τι έρχεται να εμπλουτίσει την ταυτότητά μας. Πότε όμως εμπλουτίζεις την ταυτότητά σου και δεν την καταργείς? Όταν προσλαμβάνεις ομοούσια στοιχεία της ταυτότητός σου. Το έγκλημα έγινε εντός ή εκτός εισαγωγικών με τους Έλληνες διαφωτιστές που, όπως λέγει ο φίλος ο Χρήστος ο Γιαναράς, εντυπωσιασμένοι από τα εκτυπλωτικά φώτα της Δύσεως, έφερναν ό,τι έπαιρναν και μετακαίνωναν πράγματα που δεν μπορούσαν να ενταχθούν, να αφομοιωθούν από την ελληνική συνείδηση. Οπότε έμεναν ξένα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Επιλέγουμε λοιπόν, προσλαμβάνουμε ό,τι εκλεκτό υπάρχει, ομοούσιο στην ταυτότητά μας, σεβόμεθα την ετερότητα, και το μετασκευάζουμε ώστε να γίνει στοιχείο της δικής μας ταυτότητας. Ας πω καλύτερα ένα χωρίο που λύνει το θέμα. Ο Πλάτωνης στην Επινομίδα του, επινομής είναι μετά τους νόμους ένα έργο, ο Πλάτων λέει το γνωστό εκείνο, «Ότι περ Έλληνες παραβαρβάρων λάβωση, κάλλιον τούτο, αυτό εις τέλος εξεργάζουμε». Το μεταμορφώνουμε και το κάνουμε όχι μόνο ελληνικό, αλλά σε μια υπεροχική τάξη το καθιερώνουμε ως στοιχείο της ελληνικότητας. Ένα τελευταίο στοιχείο, αν είναι τελευταίο, είναι η οικουμενικότητα. Ο πολιτισμός, η παίδευση, αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Τώρα τίθεται συνεχώς το θέμα έθνους, οικουμενικότητος, πατρίδος. Χθες είχα μια συζήτηση με τον κύριο Χολέβα και τον κύριο Κοσμόπουλο σε ένα σταθμό εκεί αθηναϊκής εμβελίας, το High TV, και συζητούσαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Ξέρετε, επειδή μιλώ σε επιστήμονες εν εξελίξει, μη φεύγετε ποτέ από το χώρο της ειδικότητός μας. Γινόμαστε γελοί όταν μεταβιδούμε με μεγάλη ευκολία σε άλλους χώρους. Εάν δεν ξέρει κανείς και την τελευταία γραμμή ενός χώρου όταν μιλούμε για πηγές, δεν μπορεί να αποφαίνεται. Τελευταία δημοσιεύτηκε μια συζήτηση για αυτά τα θέματα σε ένα περιοδικό μεγάλης εμβελίας στην Ελλάδα, καλό περιοδικό, αλλά έβλεπες ότι άλλοι είχαν γνώση και μιλούσαν λιγότερο. Ο Γιαναράς μίλησε πολύ λιγότερο, θα καταλάβατε τι λέω, τι εννοώ. Οι άλλοι όμως απεδείκνυαν σχεδόν όλοι ότι δεν είχαν γνώση του αντικειμένου για το οποίο μιλούσαν. Και μιλούσαν παρορμητικά. Κατά το γνωστό είστε γιατροί, εδώ έμαθα πολύ, πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Φταίει ο Χριστόδουλος, καταργούμε την Ορθοδοξία. Φταίει ο Παπαγιώργης, καταργούμε τα Λινός, καταργούμε την Ορθοδοξία. Δεν είναι έτσι. Οπότε λοιπόν αυτό το οικουμενικό πνεύμα είναι ιστορικά στοιχείο της ταυτότητός μας. Μάθαμε να συμβιώνουμε. Γι' αυτό οι προτάσεις του Χάντιγκτον στο πρόβλημα της συγκρούσεως των πολιτισμών, όλα αυτά τα θέματα εμείς έχουμε άλλες παραδόσεις και τα κατανοούμε διαφορετικά. Το έγκλημα μας το έκαναν, πάλι για έγκλημα μιλώ, αλλά είναι έγκλημα. Μας το δημιούργησαν τον 19ο αιώνα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που μας καθιέρωσαν την έννοια του έθνους, της γαλλικής επαναστάσεως και του γερμανικού ρομαντισμού αρχές του 19ου αιώνα. Για να λυθεί το πρόβλημα, το ανατολικό ζήτημα, όπως λέμε, η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και έπρεπε να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα αυτοκέφαλα συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση, να μην λέμε καλημέρα μεταξύ μας. 1833, γελάς με το Οικουμενικό Πατριαρχείο να διακόψει κάθε σχέση. Οι άλλοι άρχισαν πραξικοπηματικά αυτοκέφαλα, μιμούμενοι τους Έλληνες του 1833, γιατί όσο υπήρχε Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνεχιζόταν η Οικουμενική Αυτοκρατορία στην οποία συνυπήρχαν όλοι αυτοί οι λαοί. Έπρεπε λοιπόν να διαλυθεί αυτή η αυτοκρατορία, να απομονωθεί κάθε εθνότητα στα δικά της εκκλησιαστικά και πολιτιακά κρατικά όρια, να μην έχουμε σχέση και να συγκρούμεθα όπως έγινε με τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Ξεκινήσαμε για να αναστήσουμε από το 21 και μετά, και αυτό επανελήφθη το 1912, ξεκινήσαμε να αναστήσουμε την αυτοκρατορία μας, τη Ρωμανία, τη Νέα Ρώμη, την αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, που ήταν η οικουμένη, δεν είναι εθνικισμός, είναι η οικουμένη μέσα στην οποία ζούσαν, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών. Και μετά χτυπούσε ο ένας τον άλλο για το ποιος θα αρπάξει τα περισσότερα. Δηλαδή την πίτα πλέον την διεκδικούσε ο καθένας χωριστά. Είναι το ωραίο εκείνο που ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός διατάζει τον διάδοχο τον Κωνσταντίνο να τρέξει εις τη Θεσσαλονίκη και να μην πάει στο μοναστήρι, διότι οι Βούλγαροι απήχαν λίγο από τη Θεσσαλονίκη. Δεν χρησιμοποιώ αντιθετικά και επιθετικά τα ονόματα. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι μεταξύ μας. Αυτοί λοιπόν που μας δημιούργησαν τις κρατικοεθνικές ενότητες για να είμεθα σε μόνιμη σύγκρουση μεταξύ μας, τώρα καταλύουν τις ενότητες. Διότι τα προτεκτοράτα, τα χωράφια της οικονομικής εξαπλώσεώς τους, διαμορφώνονται και μπορούν να διαμορφηθούν κατά άλλον τρόπο. Αυτό είναι το πνεύμα τώρα της νέας εποχής. Το New Age, η νέα εποχή, είναι μια πραγματικότητα που αρχίζει στα τέλη του 20ου αιώνα, στην δεκαετία του 1990, αμέσως μετά τον πόλεμο του κόλπου, ή επιτρέψτε μου, παπάς είμαι, πονηρία έχω, αλίμονο, το κόλπο του κόλπου. Αμέσως δημιουργείται, εμφανίζεται η νέα εποχή, η πτώση του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Έχω πολλά να σας πω, αλλά δεν τα λέγω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κλείσω, σε 5 λεπτά τελειώνω. Οπότε εμφανίζεται η νέα πολιτικοστρατιωτική έκφραση της νέας εποχής, η νέα τάξη, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, της παγκοσμίου δυνάμεως, της παγκόσμιας ηγεσίας. Ό,τι ήταν η Ρώμη στην Pax Romana είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Pax Americana σήμερα, στη νέα εποχή. Και κυρίως ο λόγος του Κλίντον κατά τη διάρκεια του εγκλήματος εκεί στην διπλανή μας Ιουγκοσλαβία, ο Κλίντον, κύριος Κλίντον, είχε πει ότι κανένα πρόβλημα πλέον δεν είναι εξωτερικό πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το επεβεβαίωσε δε η κυρία Ολμπράιτ για τον ρόλο του ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα. Ξέρετε, το 1962, το έχω πει πολλές φορές και ζητώ συγγνώμη κάποια πράγματα όσοι με διαβάζετε, τα συναντάτε στα κείμενά μου, δεν ήρθα να σας πω νέα πράγματα και σοφίες, αλλά τα εντάσσω σε ένα άλλο πλαίσιο. Το 1962, 16 Ιανουαρίου, στο αμερικανικό περιοδικό Look, ο Μπεν Γκουριόν, ο μεγαλύτερος σιωνιστής του 20ου αιώνα, είχε πει ότι στα τέλη του αιώνος, μεταξύ άλλων, περιγράφει όλες τις εξελίξεις. Ο Όργουελ διαισθητικά και ο Μπεν Γκουριόν προφητικά εντός εισαγωγικών από μια άλλη οπτική. Εκείνο που με εξέπληξε ήταν ότι θα καταργηθούν οι στρατοί και θα υπάρχει μια παγκόσμια αστυνομία. Το 1991 ή 1992 που κάμενε την τιμή η σχολή πολέμου στο Πολεμικό Μουσείο, εγώ απλώς στρατιώτης υπηρέτησα, έβλεπα στρατηγούς όλων των σωμάτων και καταλαβαίνετε τους δισταγμούς που είχα. Και τους ανέπτυξα αυτό το θέμα, γιατί μιλούσα για την είσοδο του κόσμου στη νέα εποχή, στο New Age, Και τους λέγω, όταν κάθισα και βασάνισα το μυαλό μου, ποια είναι αυτή η αστυνομία, η διεθνής αστυνομία που καταργεί τους στρατούς. Λέω, μόλις είδα τους Κιανόκρανους, κατάλαβα ότι το ΝΑΤΟ πλέον ή όλα τα ΝΑΤΟ του κόσμου, γιατί υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, είναι αυτή η διεθνής αστυνομία. Ο ΜΕΝ ΟΗΕ γίνεται ταπεινή θεραπενής στην πρώτη δύναμη του κόσμου, τα ζήσαμε και τα ζούμε αυτά τα πράγματα, είναι... μου θυμίζει κάποιον κεφαλονίκη, τον Σπύρο Σπυρίδωνα Μαλάκη, που ονόμαζε τις κυβερνήσεις της Επτανήσου και της Ελλάδος του 19ου αιώνος κοφαλάλους. Κάτι τέτοιο είναι το ΟΗΕ. Αλλά οι στρατοί αυτοί ΝΑΤΟ και λοιπά, και οι στρατοί, όλες οι δυνάμεις οι οποίες δίδονται στην ηγεσία του ΝΑΤΟ, κατήντησαν αστυνομία στην διάθεση της πρώτης δυνάμεως του ισχύρου. Μην μου πει κανείς ότι δεν είναι έτσι. Αυτή είναι η πολιτικο-στρατιωτική επιβολή. Και μην παραπλανόμεθα, κάθισα τελευταία, γιατί το ψωμί μου έτσι το βγάζω και έπρεπε να μελετήσω. Κάθισα τελευταία να μελετήσω όσο βαθύτερα μπορούσα με τις δυνάμεις που διαθέτω, μικρές έστω, πού οδηγεί η θεωρία του Χάντιγκτον. Ο Χάντιγκτον αρχίζει με την έννοια της παγκοσμιοποιήσεως, αλλά καταλαβαίνει ότι δεν ήλθε το τέλος της ιστορίας. Γιατί η παγκοσμιοποίηση, γι' αυτό έχουμε και πολλά άρθρα εναντίον τώρα, η παγκοσμιοποίηση δεν εξελίχθη όπως αναμένεται. Και θα σας πω με δύο λόγια πώς αναμένεται. Μιλεί τώρα για σύγκρουση πολιτισμών, συνεχίζοντας τις θέσεις του Άρνολντ Τόινμπι, του φιλοσόφου των πολιτισμών, που περιγράφει ο Τόινμπι ως διπλωμάτης και ως λόγιος, ιστορικός, περιγράφει τους πολιτισμούς της γης. Και διαβλέπει ο Χάντιγκτον τη σύγκρουση αυτών των πολιτισμών. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα ποια είναι η ουσία του πράγματος. Δεν σημαίνει τέλος της παγκοσμιοποίησεως. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση έχουμε τον εξαμερικανισμό του κόσμου. Δηλαδή το αμερικανικό μοντέλο να μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο. Αστεία λέμε, πίνουμε κοκακόλα. Μπορεί κανείς να πει, επειδή πίνει και ο Κινέζος και ο Γερμανέζος πίνει κοκακόλα, έγινε Αμερικανός. Ένας ψυχολόγος, και αν έχουμε ψυχολόγους το καταλαβαίνουμε, ένας ψυχολόγος θα μας πει ότι οι συμπεριφορές καθορίζονται από τις νοοτροπίες. Είναι ο νόμος και της ιστορίας, της γαλλικής σχολής των Ανάλλων. Νοοτροπίες και συμπεριφορές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν η νοοτροπία κάποιου του δημιουργήσει την πεποίθηση ότι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής του είναι η κοκακόλα, τότε και η συμπεριφορά του γίνεται συμπεριφορά κοκακόλα. Δηλαδή αμερικανοποιείται με μόνο αυτό το πράγμα. Ξέρετε πως εξευρωπαίστησαν οι Αιγύπτιοι. Όσο εξευρωπαίστησαν, η Αίγυπτος είναι καθαρά ευρωπαϊκό κράτος. Επί της εποχής του Φαρούκ, δημιουργήθηκε, τα λέει ο Τόινμπι αυτά, δημιουργήθηκε ένα νοσοκομείο και κυρίως με ευτική κλινική για τις γυναίκες των ξένων, των πρέσβεων, των Ευρωπαίων, των εμπορευομένων κλπ. Που ζούσαν στην Αίγυπτο. Άρχισαν τότε η νομεγκλατούρα της Αιγύπτου, η ανωτέρα τάξη, να ζητούν να πηγαίνουν και οι δικές τους γυναίκες σε αυτό το μεευτήριο. Αυτό ήταν, λέει ο Τόιμπι, το σπάσιμο της πολιτιστικής αλυσίδας, διότι παρενευρήθηκε ένας άλλος κρίκος που εξευρωπαίησε όλα τα ήθη κάποιων τάξεων στην Αίγυπτο με αρχή αυτό το νοσοκομείο, αυτή την μεευτική, την γυναικολογική κλινική. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η νέα εποχή ξεκινάει με μία τάση συγκεκριμένη. Αποτελείται από διάφορες εκφράσεις. Έχω σημειώσει εδώ, είναι η μετανεωτερικότητα, η ολιστικότητα, ο ολισμός και η παγκοσμιότητα. Η παγκοσμιότητα το καταλαβαίνουμε, μια παγκόσμια κοινωνία, διότι εμένα ως ερευνητή των πνευματικών φαινομένων δεν είναι πρόβλημά μου τόσο τα οικονομικά, που και αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Είναι αλληλένδετα τα οικονομικά με τα πνευματικά. Η άλλη όψη της ίδιας πραγματικότητας. Αλλά το πρόβλημα κυρίως είναι πνευματικό και πολιτιστικό. Είναι η επικράτηση, η επιβολή ενός παγκοσμίου πολιτισμού. Και τώρα με τη σύγκρουση των πολιτισμών, ο Χάντιγκτον, αν είδατε τα τελευταία κείμενά του, λέγει εγκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στα τείχη του δικού της, του δικού τους πολιτισμού, αλλά αυτός ο πολιτισμός επεκτείνεται, επιβάλλεται μέσω του πολέμου. Δεν είναι μια ειρηνική επέκταση του πολιτισμού, αλλά τώρα γίνεται βίαιη επέκταση του πολιτισμού. Θα σας ερεθίσω λίγο. Οι γυναίκες εκεί στο Αφγανιστάν φορούν την μπούρντα, πώς λέγεται. Αυτά τα ματάκια τα φυλακισμένα. Επειδή από πολλά χρόνια είμαι εκπρόσωπος και της σχολής μου μαζί με τον κύριο Ζιάκα και τον κύριο Ζαχαρόπουλο και τον κύριο Μιτσάκη και Μητσόπουλο κλπ. Είμαστε, μετέχουμε του Ελληνο-Ιρανικού διαλόγου. Πολλά πράγματα μας ξένησαν στο Ιράν, έχουμε πάει επανειλημμένος. Δεν μπορώ να τα πω εν εκτάσει. Ξέρετε όμως, κάποια στιγμή που σκέφτηκα γιατί να γίνονται αυτά, οι γυναίκες να κυκλοφορούν όπως κυκλοφορούν, με το τσαντόρ κλπ. Σκέφτηκα ότι αυτοί εκφράζουν και βιώνουν ένα πολιτισμό πολλών χιλιάδων ετών και είναι δική τους υπόθεση να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή. Δεν θα τους επιβάλλω εγώ τον πολιτισμό που θέλω. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη και η Αμερική χλεβάζουμε αυτή την κατάσταση που είναι μια ακραία κατάσταση. Γιατί δεν κοιτάζουμε και τη γύμνια των γυναικών. Τη δική μας, την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος. Έχω και εγώ θυγατέρα, έχω νύφες, έχω εγγονές και επομένως μπορώ να μιλήσω ως γνώστης των πραγμάτων. Γιατί δεν κοιτάζουμε τον ευτελισμό του γυναικείου σώματος, το άλλο άκρο που είναι η γύμνια της γυναίκας και η απώλεια κάθε είδους αυτοσεβασμού, εκεί φτάσαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλουμε να επιβάλλουμε, αυτό είναι το πνεύμα της νέας εποχής, να επιβληθεί ένας πολιτισμός στην παγκοσμιότητα. Η μετανεωτερικότητα είναι ο θάνατος οποιουδήποτε άλλου στοιχείου του παλαιότερου πολιτισμού και η ολιστικότητα είναι η αναγωγή σε κάποιες γενικές αρχές, πρέπει να τελειώσω, έχετε δίκιο, η αναγωγή σε κάποιες αρχές με τον θάνατο των ιδιαιτεροτήτων. Το πρόβλημα των ταυτοτήτων εδώ εντάσσει. Πρέπει να χαθεί κάθε ιδιαιτερότητα. Όχι των μεγάλων δυνάμεων. Οι μεγάλες εθνότητες της Ευρώπης, Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία, μου το έλεγε ο καθηγητής μου, ο Dr. Father Roberto Rubin, όταν έδινα διδακτορικές εξετάσεις στη Γερμανία, μου έλεγε, κύριε Πάτερ Μεταλινέ, όπως λένε εκεί, προσέξτε, διότι η τάση η δική μας είναι να απορροφηθείτε στην Ευρώπη. Οι μεγάλες εθνότητες, παρόλο που έχουν πολιτιστική συγγένεια μεταξύ τους, είναι ο φραγκογερμανικός πολιτισμός ενιαίος, θέλουν να διατηρούν την ιδιαιτερότητά τους, την ιδιαιτερότητά τους. Και μου λέγει κάτι κλασικό και αλυσμόνητο. Εξαρτάται από την ελληνικότητα των ηγετών σας, την σχέση τους με την ελληνοορθόδοξη παράδοση, αν θα σώσουν τον πολιτισμό σας ή θα τον αφήσουν να χαθεί απορροφούμενος από τους άλλους πολιτισμούς. Ο νέος κόσμος της νέας εποχής που δημιουργήθηκε και τον ζούμε τώρα συνεχώς με ανώμαλες εξελίξεις, εδώ θα πρέπει να σας πω ότι αλλιώς σχεδιάζονται τα πράγματα, αλλά έρχονται κάποιοι απρόσμενοι καταλύτες που επηρεάζουν την εξέλιξη και οδηγούν εκεί που δεν το περιμένουν. Αυτό το intermezzo που γίνεται τώρα, οι δύο δηλαδή απολυταρχίες, οι δύο τρομοκρατίες, η τρομοκρατία η καλυπτωμένη από το ένδυμα της διεθνούς νομιμότητος από τη μια πλευρά, τι έγινε στο Ιράκ, τι έγινε στο Σουδάν, δεν κάνω συμψηφισμούς, είχα προτείνω να δημιουργήσουμε ένα άλμπουμ με παράλληλες ποινές, Ιράκ, Σουδάν, Ιουγκοσλαβία, Νέα Υόρκη, για να μισήσουμε αυτά τα πράγματα. Όταν όμως έχουμε από τη μια πλευρά την διεθνώς καταξιωμένη τρομοκρατία για του καλύματος της νομιμότητος και από την άλλη την ρέμπελη τρομοκρατία των ρέμπελων, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μία σύγκρουση τρομοκρατικών συστημάτων που είναι ένα intermezzo, μια παρέμβαση στην διαμόρφωση του νέου κόσμου. Ποιος είναι αυτός ο νέος κόσμος? Είναι η ανατροπή, η κατακρήμνηση του κόσμου στον οποίο από το 330 ζούμε. Είναι κάπως σχηματικά, το ξέρω, αλλά βλέποντας τη ρίζα των πραγμάτων διαπιστώνουμε ότι αυτό που λέγω δεν είναι ψεύδες. Είπαμε, ο παλαιός κόσμος στον οποίο εισήλθαμε και όπως τον καταντήσαμε ήταν το ρωμαϊκό κράτος που εχριστιανίζεται, δεύτερον ήταν ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική παιδεία και τρίτον ήταν ο χριστιανισμός ως ορθοδοξή. Στη δεύτερη χιλιετία ταλαντεύεται ο χριστιανισμός και καταντάει εκεί που κατήντησε. Σήμερα ακριβώς δημιουργούνται τρία νέα στηρίγματα, έχουν δημιουργηθεί της νέας εποχής, της πλανητικής κοινωνίας στην οποία εισήλθαμε και η οποία παράγει τον πλανητικό της άνθρωπο. Αυτό που ζούμε τώρα είναι ενδιάμεσο, είναι intermezzo. Ποια είναι τα τρία στηρίγματα? Αντί ρωμαϊκή πολιτεία έχουμε αμερικανική πολιτεία, Pax Romana. Αντί ελληνική παιδεία, ελληνικό πολιτισμό, Huntington, έχουμε τον φραγκογερμανικό πολιτισμό που ριζώνει και στην προτεσταντική και στην παπική παράδοση. Ασφαλώς θα διαβάσετε τα κείμενα του Huntington. Και το τρίτο είναι όχι πλέον ο χριστιανισμός, όπως το καταντήσαμε, το λέγω πάλι, αλλά είναι η πανθρησκεία. Η πανθρησκεία είναι η σύγκραση όλων των θρησκευμάτων του κόσμου. Ξέρετε τι θα πει όταν βλέπεις ορθοδόξους ιεράρχες να πηγαίνουν το 86 και το 94 στην Ασίζη με πρώτον τον Πάπα, να όχι να εργαστούν σε ένα επιστημονικό συνέδριο, αλλά να συμπροσευχηθούν παρακαλώ με όλα τα άλλα θρησκεύματα του κόσμου. Βέβαια, ο άγευστος αυτής της πραγματικότητος και της ουσίας αυτών των γεγονότων και εξελίξεων λέει γιατί παγκόσμια φιλία, ένωση στον ανθρώπο. Ο Χριστός είπε γεννήσετε μία πίμνη εις ποιμήν. Το έχω πει πολλές φορές. Το ερώτημα για μας είναι υπό ποιον ποιμένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το σημαντικότερο. Όταν η τζιχάτ στον Ισλαμικό κόσμο συντηρεί τις ρίζες της τρομοκρατίας, αν πολιτικοποιηθεί η πίστη, τότε φτάνουμε στην τρομοκρατία. Αυτό είναι η Ταλιμπάν και όλοι αυτοί είναι το πολιτικοποιημένο Ισλάμ. Και όταν στη Δύση θρησκειοποιηθεί η πίστη, φτάνουμε, ο Προτεσταντισμός και ο Παπισμός, φτάνουμε στην Δυτική τρομοκρατία. Λοιπόν, έρχεται η Ορθοδοξία, και δεν θα το αναπτύξω, μπορώ να απαντήσω μετά, που παράγει έναν τρόπο συνειδήσεως, έναν τρόπο σκέψεως, έναν τρόπο εκφράσεως που όταν κανείς μετέχει σε αυτή την παράδοση, το μόνο στο οποίο δεν μπορεί ποτέ να φτάσει είναι οποιαδήποτε μορφή βίας και τρομοκρατίας. Ξέρετε γιατί? Η βαναυσότερη μορφή βίας βρίσκεται στην Ορθοδοξία. Αν πάρετε την ακολουθία της Αναστάσεως, καταστρέφει, καταπατεί, συμπλάττει, είναι οι πιο ηχηρές επαναστατικές λέξεις. Ο Αναστάς Χριστός. Αλλά δεν καταστρέφει τον άνθρωπο. Δεν φωνεύει τον άνθρωπο, φωνεύει την αμαρτία και τον διάβολο. Την πτώση και φθορά του ανθρώπου. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν στην αυτή. Αλλά ο βιασμός δεν είναι στον άλλο. Καμικάζι δεν μπορεί να γεννήσει η Ορθοδοξία. Γεννάει μάρτυρα η Ορθοδοξία. Γεννάει μάρτυρες. Γι' αυτό το δικό μας ολοκαύτωμα, το κούγκι, το αρκάδι, δεν υπάρχουν ποτέ στον κόσμο. Ολοκαύτωμα λένε οι άλλοι και καλά κάνουν όταν τους σκοτώσει κάποιος. Εμείς σε οριακά σημεία της ιστορικής μας παρουσίας ούτε σκοτώνουμε τους άλλους, δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί, ούτε αφήνουμε τον άλλον να μας σκοτώσει. Θυσιαζόμεθα εμείς το αρκάδι και το κούγκι, το ζάλο μου. Και ξέρετε τι λέω, έχω θυγατέρες και γυναίκα, επομένως μπορώ να μιλήσω κι εγώ. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο? Οι γυναίκες του Ζαλόγκου που θέλουν να σώσουν την αξιοπρέπειά τους, σήμερα θα είναι τα θλιβερότερα υποκείμενα του κόσμου. Συγχωρήστε με που είμαι κληρικός, αλλά θυμάμαι ένα αμερικανικό ανέκδοτο, όταν ήμουν προλίγων ετών στην Αμερική, άκουσα στην τηλεόραση μια Αμερικανίδα μάνα, επειδή ο βιασμός εκεί είναι στην ημερησία διάταξη, έλεγε στη θυγατέρα της, συγγνώμη πατέρες, προσπάθησε να αποφύγεις παιδί μου το βιασμό, αλλά αν δεν μπορείς απόλαυσέ το. Έτσι με αυτό το κριτήριο πώς θα καταλάβουμε τις γυναίκες του Ζαλόγκου. Λοιπόν, Έχουμε να δώσουμε ως Ελληνορθόδοξοι μαζί με όλους τους άλλους Ορθοδόξους, παρά τις αμαρτίες και τις πτώσεις μας, έχουμε να δώσουμε ιστορικά και πραγματικά έναν τρόπο σκέψεως, μια συνείδηση και έναν τρόπο υπάρξεως που δίνει απάντηση στα προβλήματα του κόσμου. Και για να μην πάω πολύ μακριά, θα σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Ο Αμιτάι Ετσιόνι είναι καθηγητής του Χάρβαρτ. Το Χάρβαρτ είναι το μαγειρίο όλων των εξελίξεων του κόσμου. Και μαζί με τον Χάντινγκτον και άλλους 15 μεγάλους κορυφαίους επιστήμονες είναι οι βασικοί σύμβουλοι των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμιτάι Ετσιόνι, οικονομολόγος κύρους, διεκήρυξε ότι ο μόνος τρόπος υπερβάσεως των καπιταλισμών που απέδειξαν τι είναι και των μαρξισμών, σοσιαλισμών που απέδειξαν και αυτή την αδυναμία τους πραγματικά να κάνουν ανθρώπινη την ανθρώπινη ζωή, ο μόνος τρόπος, λέγει, είναι να δεχθούμε το κοινοτικό σύστημα. Δεν ξέρω, οι πρωθυπουργοί μας, οποιοιδήποτε, που πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημες επισκέψεις και γνωρίζοντας ότι ο εκάστοτε πρόεδρος παίρνει τις συμβουλές του Αμιτάι Ετσιόνι, δεν ξέρω αν τόλμησαν ποτέ να του πούν: κύριε πρόεδρε, μίστε πρέσβητε, αυτό που ζητάτε εδώ εμείς το έχουμε ως ταυτότητά μας χιλιάδες χρόνια. Από τα κοινά των Ελλήνων φτάνουμε στο κοινόβιο και την κοινότητα των πατέρων Ελλήνων της Εκκλησίας. Δεν ξέρω λοιπόν αν κάποιος τόλμησε να το πει. Αλλά εισάγουμε συνεχώς ξένα μοντέλα τα οποία δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν στο δικό μας χώρο, γενικά τον Ορθόδοξο χώρο. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό που είπα πριν. Το πρόβλημα δεν είναι αν είμαστε μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη ή αναγκαστικά και στη νέα εποχή, στην παγκοσμιοποίηση. Το πρόβλημα είναι πώς υπάρχουμε μέσα σε αυτά τα μεγέθη. Ευχαριστώ. Θέτετε εσείς, ομαδοποιήστε εσείς τις ερωτήσεις σύμφωνα. Θα ξεκουραστώ και εγώ έτσι.
Θα ακολουθήσει η συζήτηση. Είτε έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις. Όσοι υπόλοιποι θέλετε, μπορείτε να δίνετε γραπτό.
Λέγεται ότι η χριστιανική πίστη ήρθε να πάρει ένα μεγαλείο σε εξελίξει. Αυτό το ατμάζεται σε ελληνικού πνεύματο. Το δε βυζαντινό κράτο προκάλεσε να επανόρθωσε τη μέση του ελληνισμού. Τι έχετε να πείτε?
Μάλιστα. Θέλαμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, θα έπρεπε να είναι άλλο πρόβλημα που θα κρατούσε πολλές ώρες ή πολλές μέρες. Θα είμαι σύντομος. Αυτός που έγραψε το ερώτημα, και δεν ξέρω ποιος είναι, γι' αυτό μπορώ να μιλώ ελεύθερα, με όλη την αγάπη να το πω, αναπαράγει ερωτήματα, αναμασά δηλαδή ερωτήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί. Λοιπόν, ένα απλό. Ότι κατέστρεψε, έκαμε κλπ. Συνήθως, και το λέω και σε φίλους μου στην Αθήνα, όλες οι κατηγορίες εναντίον των χριστιανών, για μνημεία, προέρχονται από αντιχριστιανούς, ζώσιμο κλπ, και πιστούς στην ελληνική αρχαιότητα, στην αρχαία ελληνική θρησκεία, ιστορικούς. Ο επιστήμονας δεν δουλεύει με μια πηγή, ούτε με μια είδηση, αλλά σταθμίζει όλες τις ειδήσεις και βγάζει συμπεράσματα. Λοιπόν, για να μην θεωρητικολογώ. Πρόσφατα δημιούργησα μια μελέτη και αν θέλετε, έγραψα μια μελέτη και αν θέλετε να σας πω, να το προεξαγγείλω, δημοσιεύεται ένας τόμος με απαντήσεις σε τέτοια προβλήματα, που δεν είναι τα μόνα. Σύντομα, τυπώνεται τώρα για τις σχέσεις αυτές, τις καθημερινές σχέσεις ελληνισμού-χριστιανισμού, ορθοδοξίας. Λοιπόν, πρόσφατα η καθηγήτρια Δημητριάδη της Θεολογικής Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, αρχαιολόγος, μελετά το πρόβλημα και έρχεται και απαντά
ότι στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο όπως ορίζεται σήμερα από τον Έμο και κάτω, δεν υπάρχει ούτε μία καταστροφή μνημείου. Ο κύριος Κορέμης επίσης αρχαιολόγος γράφει τα ίδια πράγματα, γνωστός αρχαιολόγος, διδάκτορ της αρχαιολογίας και επί πολλά χρόνια διευθυντής αρχαιολογίας. Οι καταστροφές που παρατηρούνται σε κάποια μνημεία είναι καιρικές πρώτο, γίνονται από επιδρομές, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μνημεία των Αθηνών, αυτό είναι ίσως το κακό που έγινε, για κάποιους, για μένα όχι, αξιοποιούνται περισσότερο, μνημεία των Αθηνών όπως το Χρυσελεπάνδυνο, μνημείο της Ελλάδος, το Χρυσελεπάνδυνο Άγαρμα Μνημείος, την οποία μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη για να σχολήσουν τη νέα πόλη. Διότι πλέον ο χώρος της Ολυμπίας έχει παρατμάσει, εγώ δεν θα το έκανα. Εκείνοι θεώρησαν όπως τα εγγύνια μάρμαρα σήμερα. Δεν μας τα δίνουν μια. Γιατί δεν μας τα δίνουν. Διότι θεωρούν, βλέπουν την υπεροχικότητά τους και ότι τους είναι χρήσιμο μέχρι σε ενός. Αυτό δεν κρύπτει αντιλυσμό, αλλά και υπερβολική τιμή προς τα ελληνικά μνημεία. Για δέστε το και. Παρόλο που δεν συμφωνώ. Άλλο πρόβλημα. Οπότε, οι Δελφοί επί παραδείγματος. Ξέρετε τι έκαναν οι χριστιανοί της περιοχής. Αυτό ήταν το έγκλημά τους. Διατήρησαν μέχρι τελευταίου μαρμάρου τα ιερά των Δελφών. Αλλά ενδιάμεσα έφτιαξαν και καμία σαρεταριά 50 μικρά εκκλησάκια Αγίων και εξαγίασαν τον τόπο εκείνο σύμφωνα με τις δικές τους επενδύσεις. Ένα άλλο χαρακτηριστικό για να από τα πολλά, πριν από χρόνια άρχισα να αναπτύσσω σχέσεις εκ των πραγμάτων επιστημονικές στην αρχή και μετά και προσκυνηματικές με την Παναγία, την Καταπολιανή και Εκατονταφυλιανή στην Πάρα. Μια σειρά συνεδρίων με συνέδεσε και ομιλιών και λοιπά, με συνέδεσε τόσο πολύ που συχνά βρίσκομαι στην Πάρα, την Άξο και λοιπά. Ο καθηγητής Ορλάνδος της Φιλοσοφικής Αθηνών μελετούσε αυτό το περίφημο. Το περίφημο ναό είναι μία από τις βασιλικές που έκτισε η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το 326. Και όλοι έλεγαν ότι εκεί υπήρχε ναός αρχαίος, ο οποίος καταστράφηκε, έτσι λένε συνήθως, για να φτιαχτεί ο Ορθόδοξος ναός, ο χριστιανικός ναός. Ο Ορλάνδος ανακάλυψε ακέραιο, ολόκληρο τον αρχαίο ναό, κάτω ακριβώς από τον χριστιανικό ναό. Είχαν συνείδηση τη συνέχεια. Ποιοι έκτισαν τον Παρθενώνα? Εκείνοι που έκτισαν αργότερα την Αγιά Σοφιά. Το ίδιο πνεύμα, η ίδια συνείδηση κτίζει σε μια εποχή τον Παρθενώνα και το ίδιο πνεύμα κτίζει την Αγιά Σοφιά. Πώς συνδέονται οι δύο Παρθενώνες με τον Βασίλειο των Βουλγαρωτών. Έχει ποιήματα μεγάλης εκτάσεως το Κωστής Παλαμάς για αυτό το θέμα. Κατέβηκε καβαλάρης, καβάλα πάει στην εκκλησιά και ανέβηκε να προσκυνήσει ως εκπρόσωπος της υπερβάθμου στρατηγού Θεοτόκου να προσκυνήσει την Παναγία την Εθνιότητα. Το ότι υπήρξαν και βλάκες και από τις δυο πλευρές που είδαν ότι η σύγκρουση είναι το καλύτερο, πόσο θαυμασμός υπάρχει για τον Ιουλιανό. Μεγάλη μορφή ως έτσι. Τι θα λέγατε αν το βλέπατε σαν τους σημερινούς μασόνους που βάλουν κάτι ποτίτσες για να κάνουν τις ακολουθίες τους, τις τελετές τους, να φοράει και αυτό τις ποδιές του για να σπάζει κοτόπουλα, να θυσιάζει και να μελετά τα, ως ιονοσκόπος, να μελετά τα σχετικά με τα κοτόπουλα. Είτε δυνατόν ο Μέγας Βασίλειος, σπουδαστής του στην Αθήνα, ο οποίος έφτασε σε ένα σημείο και ανθρώπινης κοσμικής παιδείας, ώστε ο Έρασμος, ο Δεσιτέριος, ξέρετε τι ζητάτε, το ξέρετε, ότι ο Βασίλειος είναι μίσος του Αριστοτέλη. Ο Έρασμος δεν το λέμε. Ήταν δυνατό λοιπόν να χειροκροτήσουν αυτό που θεωρούσαν τόσοι, αλλά ο άνθρωπος ήθελε να δει στην αρχή αντίστοιχη. Ένα άλλο θέμα ο Ιουλιανός εδώ, ένα άλλο θέμα που συνεχώς επαναλαμβάνεται, είναι το θέμα της υπατίας. Και δεν ξέρω αν θέλατε να σας πω δύο λέξεις για να δείτε πώς αναπαράγονται θέσεις που έχουν ξεπεραστεί. Μία Τσεχοσλοβάκα Τσένσκα έχει γράψει την διδακτορική διατριβή πρόσφατα και μας φέρνει το θέμα της υπατίας στην επιβάλλεια. η μόνη πηγή για το θάνατο, το μαρτύριο της Ιπατίας, είναι ο Σωκράτης, ο σχολαστικός, συγγραφέας ιστορικός του 5ου αιώνα, όχι ο αρχαίος Σωκράτης. Μέσα του 5ου αιώνα ολοκληρώνει την ιστορία. Ο Σωκράτης λοιπόν είναι η μόνη πηγή και είναι χριστιανός. Ποιοι αντιμάχονται, τρεις πόλεις. Ο εβραϊκός, ο εθνικός και ο χριστιανικός, την Αλεξάνδρα. Αρχές του 5ου αιώνα. Η Μπατία η μεγάλη φιλόσοφος είχε μαθητή της που την εμπομοιάζει μέχρι τέλους τον χριστιανό, τον ορθόδοξο επίσκοπο Κυρίνης, τον Συνέσιο τον Κυρινέο. Καταλαβαίνετε ποιες διαφορετικές έχουν. Η Μπατία λοιπόν είχε στενές σχέσεις, άλλοι τα ερμηνεύουν με τον έναν τρόπο, άλλοι με τον άλλο, με τον Ορέστη, ο οποίος ήταν εθνικός, κατά κάποιους έλεγε και αυτός ότι βαπτίστηκε, αλλά μάλλον ήταν και αυτοβαπτισμένος, όπως θα έλεγαν παλαιότερα. Δεν ήταν πεπισμένος χριστιανός ο Ορέστης, ο οποίος είχε διασυνδέσεις με τους Εβραίους της περίοδου. Και η συμμαχία Εβραίων και Ορέστου, εθνικών δηλαδή, εστρέφεται κατά τον χριστιανό. Έγινε ένα συλλαλητήριο στην Αλεξάνδρεια και οι εθνικοί και οι Εβραίοι σκοτώνουν ένα μοναχό από τη μητρία της Αιγύπτου. Τον πήραν οι χριστιανοί τον μοναχό, καταλαβαίνετε ότι φανατίστηκαν αμέσως όλοι οι άνθρωποι. Σας είπα εγώ ότι είναι άγιοι, άγιοι. Α, αυτό περί Αγίων, μια παρένθεση. Με τον φίλο μου τον κύριο Πεξή, τον Βαγγέλη τον Πεξή, έτσι προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα άλλο πνεύμα στην εννοήση. Ήταν στη φιλοσοφική σχολή πριν από μερικά χρόνια, έγινε αυτό. Καταστρέψανε μια ομιλία που έκανα, την βάλανε και μάθη λάθη, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Μου λέει ο Πεξή, οι χριστιανοί σκότωνα, σκότωνα. Λέω, βρε φίλε Ευαγγέλη, από το βήμα έχω. Πόσου έσπαξε ο Μέγας Βασίλης. Λέει, κανένα, αυτό είναι. Έλληνε, πεπτοκότε του ελληνισμού και χριστιανοί ανάξιοι του ονόματό του, είχαν αφορμή όπως οι Hooligans να μαλώνουν για αυτά τα θέματα. Θα το χρεωθεί ο ελληνισμός, ο αυθεντικός ελληνισμός και θα το χρεωθεί ο αυθεντικός χριστιανισμός. Οι Άγιοι και οι φιλόσοφοι εκφράζουν την ελληνικότητα. Όχι εμείς, όπου. Όχι εμείς δεν εννοούσαμε. Για να κλείσω λοιπόν. Έγινε η σύραξη, σκοτώθηκε ο μοναχός. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι ήρθαν ορμητικότεροι και πήγαν στο ανάκτορο του Ορέστου για να κάνουν φθορές ότι μπορούσαν, διαμαρτυρόμενοι όπως οι Χούλιγκαν. Πραγματικά. Εκείνη τη στιγμή κατέβαινε η Ιπατία από το σπίτι του Ορέστου. Διαβάστε τον Σοκράτη, 67 τόμο της πατρολογίας, πατρολογίας του Μη, τον Σοκράτη τον σχολαστικό. Μόλις βγαίνει λοιπόν φωνάζει κάποιος, αυτή είναι η συνεργάτης του Ορέστου. Και όταν ανεβαίνει στο άλλο, την τραβάνε, την ρίχνουν κάτω, την ξέσχισαν κυριολεκτικά, έγκλημα φρικτότατο, αλλά υπαυτές τις συνθήκες. Ξέρετε τώρα η Ορθοδοξία τι έκανε για την Ιπατία. Υπάρχουν ενός Μυρσιλίδη και ενός Ενισλίδη, υπάρχουν δύο εργασίες δημοσιευμένες και ανατυπωμένες, Αγία Εκατερίνη, η Χριστιανή Ιπατία. Πολλά στοιχεία της Αγίας Εκατερίνης που ήταν μαθηματικός, αστρονόμος κλπ. Πιστεύουν ότι είναι της Αγίας Ιπατίας. Τώρα τι πιστεύουν, πραγματικότητα. Απέναντι από την Κωνσταντινούπολη υπάρχει η μοναχμονή της Αγίας Ιπατίας. Ιστέ την Λαοδίκια και την περιοχή της Μικρασιάς ετοιμάτων και ίσως ακόμη ετοιμάται από εκείνους που είναι εκεί η Ιπατία ως χριστιανή μάρτυρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να κάνει κανείς εκτίμηση ενός πράγματος, όπως εσείς οι γιατροί θα βάλετε όλα τα στοιχεία κάτω, και ο ιστορικός πρέπει να έχει υπόψη όλα τα στοιχεία. Όλα τα άλλα είναι καρπός φαντασίας, αυθαίρετης φαντασίας. Από μία και μόνη πηγή υπάρχει, και από τη στιγμή αυτή να κάποιες μικρές μαρτυρίες του Συνεσίου και κάποιων άλλων, προσπαθούμε να ανασκευαστούμε. Τόσο μακρύ, αλλά θέσατε ένα θέμα που μήνες ολόκληρο μπορούσαμε να προσεγγιστούμε. Όποιος ζητεί να σκαλίσει τα πράγματα για να είναι μόνιμη αντίθεση, μπορεί να βρει αντιθέσεις και από την κόμμα. Ο Απόστολος Παύλος μας είπε, μη αλλήλους δάκρυνετε, προσέχετε μη υπαλλήλων αναλογείτε. Ας παγωνόμαστε μεταξύ μας και να παίζουν μιλιάδες στην πλάτη μας όλοι οι εχθροί του ελληνικού.
Ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, όπως άνεξ ελληνικών ωφελεί το λόγο, ιστορικός προς την αρχαιοελληνική παγανιστική παράδοση και παιδεία.
Κατ' ουσίαν ο καθηγητής Χρήστου είχε γράψει μια μελέτη σχετική, είναι αποτρεπτικός. Δηλαδή, προτρέπει όπως η μέλισσα κινείται, το νέκταρ να το παίρνουμε και ό,τι δεν είναι νέκταρ να το πίνουμε. Επομένως, μπορεί να λεχθεί αποτρεπτικός, εγώ θα έλεγα ότι είναι λόγος επιλεκτικός. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν απαξιεί να προβάλλει ως πρότυπα παιδείας τα παραθέματα, τα οποία ήξερε καλύτερα από εμάς ο Μέγας Βασίλης. Και όχι μόνο αυτό, η συνέχεια είναι στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Κρήτη για ένα συνέδριο στην Ανωτέρα Ιερατική Σχολή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, θέλοντας να δείξει πόσο έχουν πέσει τα χριστιανικά ήδη, αναφέρεται στα αρχαία ελληνικά. Πόσο ψηλότερα ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτοί στους οποίους αναφέρεται, ο δε Μέγας Βασίλειος επανειλημμένος λέει «Εδεστόμεντα των Ελλήνων κοινά». Για να υποδομήσει το κοινόβιο, ξέρετε, ο Μέγας Βασίλειος είναι ο οργανωτής του κοινοβίου, του κοινωνικού τρόπου υπάρξης. Με τους όρους κατά πλάτος και όρους κατ' επιτομή, τα αστυνομικά του. Έλεγα σε έναν συνάδελφο του Παντίου Πανεπιστημίου, που είναι φίλος, σε παρακαλώ, βλέπω πάλι ένα φοιτητή σου να κάνει μια εργασία με τα μεταπτυχιακή και διατριβή για την κοινωνιολογία των αστυνομικών του Μεγάλου Βασιλείου. Μου λέει, μα έχει πει, εσείς έχουν τα σχετικά και βγάζετε πουστάλια. Νομίζω ότι θα σας πει να γίνετε καλόγιο. Τι είναι τα σχετικά του Μεγάλου Βασιλείου? Το μοντέλο υπάρξεως του ελληνοορθοδόξου ανθρώπου. Λοιπόν, στηρίζεται στην παράδοση την ελληνική, τα κοινά των αρχαίων Ελλήνων. Εδεστόμεν, ασεβαστούμε, λέει, τα κοινά των αρχαίων Ελλήνων. Για να υποδομήσει την ακριβώς ελληνική κοινοκτημοσύνη τώρα τα σχετικά.
Πόσο αληθινή και γνήσια έκφραση ορθοδοξίας μπορεί να υπάρξει έξω από τον ελληνισμό?
Κοιτάξτε, ο ελληνισμός δεν είναι ένα καλούπι μέσα στο οποίο μπαίνει κάποιος. Ούτε είναι υπόθεση στο παιδί. Υπάρχει ελληνισμός πέρα από τους Έλληνες, από πολλούς Έλληνες. Όπου υπάρχει ορθοδοξία, το ελληνικό πρέπει να είναι διάκριση. Διότι ό,τι εκλεκτότερο δημιούργησε, αιώνιο δημιούργησε το ελληνικό πνεύμα, είναι σωστή μέσα στην ορθοδοξία. Γι' αυτό σας είπα, λένε ορθοδοξία και σημαίνει ελληνισμό, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Αυτά τα σχήματα τα καπιταλιστικά ποτέ δεν τα χρησιμοποιώ. Να πει θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Πρώτα απ' όλα εμείς δεν έχουμε θρησκεία. Έχουμε τρόπο να υπάρξουμε. Ο Μακαρίτης, ο μεγαλύτερος, ο πατολόγος, ο κοστού αιώνα, ο Παπαγιάννης, ο Ρωμανίδης, τον κυδέψαμε πριν από μια εβδομάδα. Τι μας έμαθε? Ότι η θρησκεία, κατά τους πατέρες, θα είχαμε ξεχάσει αυτά, είναι αρρώστια. Αρρώστια της ανθρωπίνης φύσης. Η αναζήτηση γεφυρώσω. Τι να γεφυρώσω, αφού πριν τον αγαπήσω εγώ, αυτός πρώτος αγάπησε. Η γέφυρα του πετάει από πάνω Θεό, δεν του τη δίνουμε εμείς. Ρελίγιο, κυτέρο, το γάμισο για να ανεβούμε ψηλά. Εκείνος γεφυρώνει την απόσταση. Λοιπόν, η θρησκεία είναι αρρώστια. Θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Είναι ένας τρόπος δυτικής, φράγκικης σκέψεως. Το πατήρ Σύση τη λέει, δυστυχώς εφραγκέψαμε. Λοιπόν, εγκλωβιστήκαμε σε όλα αυτά τα σχήματα. Υπάρχουν πνεύματα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Βεργάμος, ο καθηγητής Νίκος ο Ματσούκας και πολλά άλλα πνεύματα. Πρώτος ο πατήρ Σύσης κατά την δική μας κίνηση. Όλοι αυτοί προσπαθούν να μας απαγκιστρώσουν από αυτή τη δουλεία και την γλυκότητα που έχουμε προς ξένα σήμερα. Επομένως, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο θέσατε,
πόσο αληθινή και γνήσια έκφραση ορθοδοξίας μπορεί να υπάρξει?
Λοιπόν, όπου υπάρχει αυτό το πνεύμα του Αγίου Πατερικού, εκεί σώζεται η γνησιότητα, όχι μόνο του πλέον ορθοδοξία, αλλά και πολλών άλλων παραμέτρων αυτού του μεγέθους. Άρα δεν είναι μόνο ο ελλαδισμός, συγγνώμη, είναι ο ελληνισμός την οικουμενική δουλειά σας. Ακόμη και στη Δύση, ξέρετε, υπάρχει αναζήτηση. Μην απορρίζουμε, δεν απορρίζουμε. Ακούτε κάποια κουράβη και ποτέ σπάθη. Μου έλεγε ένας Ουνίκης τώρα με στο θέμα του Πάπα, το λέω χάρη να στείλει. Πήγαμε μια τηλεοπτική συζήτηση. Δυστυχώς βγήκε και αυτό στη ζωή μας. Δυστυχώς. Χάρουμε πολλές ώρες. Μου λέει, είστε φανατικός όπως ο Μάρκος ο Ευγενικός. Λέω, χωρίς να το καταλάβετε, μου πλέκεται το μεγαλύτερο εγγόνιο και έκανα το σταυρό. Κανείς δεν τόλμησε. κανονίστε να μου ονομάσει πάρκο ρευνητικό χέρο, μου ονομάζεται σύρκο. Αλλά μου λέει είσαι φανατικό. Το ότι είμαι φανατικό, αυτό σκάει του αντιπάλου. Είμαι. Και όχι όσο το λέτε εσεί, ο χειρότερο φανατικό. Τρώω ανθρώπου. Αυτό κοίταζε, μου λέει, μην το κατεβάσω. Όχι, δεν θα σα εξηγήσω. Κάθε πρωί πριν φύγω για το Παρασκευή, τρώω ένα καθολικό και ένα προτεστάτο και μετά πάω. Εντάξει, τι θα πει φανατικό, μάρτυρα. Φανατικό, ξέρετε, εσεί τώρα με τα λοιπά, με κριτικέ κλίσεω κλπ. Εκείνο φανατικό. Γερμανικά αντίθετα. Ο μεν κάνει τον καμικάζι και λέει από τα μέτρα του συγκρού μετά τον άλλο φίλο. Αυτό του ξεπεράστηκε ο τόπο. Δεν είναι όλη η παλαιά διαθήκη. Κατά μόνο το προφητικό πείρημα, οι προφητικέ εμπειρίε τη θεώσεω είναι η ρίζα. Ο χριστιανικό προ Χριστού. Αλλά από την άλλη πλευρά ο άλλο λέει η αεροποίηση του πολέμου, ο δίκαιο πόλεμο, ο άγιο πόλεμο κλπ. Εκδίκηση σημαίνει ισοπεδώνουμε μια χώρα σαν το Αφγανιστάν και σκοτώσαμε πλέον την τρομοκρατία. Αν σκοτώνεται την τρομοκρατία. Λοιπόν, ο Ορθόδοξος δεν είναι άνθρωπος. Σας είπα ότι ο Ορθόδοξος μαρτυρεί, ομολογεί. Και αν επιτρέψει ο Θεός, θυσιάζεται εμένοντα σε έναν τρόπο ζωής, σε μια πίστη σημαίνει, πίστη σημαίνει, αυτή η αυτοπαράδοση σε αυτόν τον τρόπο ζωής και σε εκείνον που μας την έδωσε. Είναι ο Χριστός ασάρκος στην Παλαιά Διαθήκη, ενσάρκος στην Καινή. Οπότε αυτό είναι στο κάτω-κάτω σημείο με αυτό. Αλλά εγώ ξέρω δια των Αγίων ότι αυτός ο τρόπος ζωής αναδεικνύει Αγίου. Συγγνώμη που θα στο πέντε τώρα, δεν θέλω να κάνω τον σοκό. Τον άνθρωπο και τον πατέρα. Με ρώτησε μια δημοσιογράφος πριν από καιρό, μερικά χρόνια. Μου λέει, πιστεύετε. Το ξέρω εγώ να πιστεύω. Τι θα πιστεύω. Για να πιστεύω πρέπει να δω τον Θεό. Αφού δεν είδα τον Θεό ακόμη, δεν έχω θεωρητική εμπειρία, τι θα πει πιστεύω. Θεωρητική πίστη και τι πάει είναι βλακία. Μου λέει τότε. Πιστεύω λέω πώς. Με τα μάτια του Αγίου Σπυρίδωνος που από μικρό παιδί ζω κοντά του στην Κέρκυρα βλέπω και εγώ τον Ιησού. Εκείνος που δημιούργησε έναν Άγιο Σπυρίδο, έναν Άγιο Κεράσιμο και μας απέδειξε πώς πραγματικά έχουν υπέρβαση του θανάτου και τώρα νίκη πάνω. Σας παρακαλώ κάνε και μια βόλτα στα νησιά αυτά και δέστε τον Άγιο Σπυρίδο από το 348 μέχρι σήμερα και όλες τις περιπέτειες πώς σώζεται. Όχι μόνο η αρτιότητα του Λιψάνου λέει, η αιμονία τα θαύματα. Με τα μάτια του Αγίου Σπυρίδωνος βλέπω και μόνο Θεό. Και πιστεύω ότι δεν πιστεύει ο Αγίος Σπυρίδωνος. Ο πατήριος είναι ο Πόποβιτς η Αγία Μημή. Σε αυτό το βιβλίο που μετέφρασε ο πατήρ Αθανάσιος, ο Γεύτης, ο Άγιος Ευρεκοπή, ο πρώην Ευρεκοπή. Ο άνθρωπος τετράνθρωπος έχει ένα περίφημο κείμενο μεταξύ άλλων που λέει «Συμπάσιμο εις Αγίου». Είναι λόγος του μεγάλου βασιλείου και στην ακολουθία της μεταλλήνης του «Συμπάσιμο εις Αγίου». Έτσι πιστεύουμε και έτσι. Είμαστε τυφλοί ή ημιβλέποντες, ανάλογα με την πνευματική πρόοδο, που πάμε κοντά χέρι-χέρι μας αφινόμεθα να μας παίρνουν οι άλλοι. Μέχρι ότου μπορέσουμε να ανδρωθούμε κατά την πίστη, να δούμε και εμείς από εμπειρία του Θεού, να φτάσουμε στην θεοπτία, γιατί όχι, για όλους, σε όλους τους θέλετε, και τότε θα πω, ο εωράκαμεν, ο αντιπόαμεν, ο της οφθαλμής ημώνε αυτό εωράκαμεν, ο εχείρες ημώνε ψηλάβης. Και ξέρετε τι δεν το λέει ο Ιωάννης, είναι η αρχή της πρώτης Ιωάννης, δεν το λέει γιατί μια αισθητική προσέγγιση του Χριστού, αλλά είναι η υπερφυσική, η θεοπτική προσέγγιση. Στο θαυμό, στην πεντηκοστή, στα πάθη του, στα θαύματά του, εκεί έβλεπαν ποιον έχουν κοντά. Και αυτή η πίστη είναι καρπός Αγιώτης. Και τότε θα πω βλέπω. Πιστεύω διότι πιστεύω οι Αγίοι. Ο πατήρ Ευθύνων ανέφερε ο πατήρ Αθανάσιος. Είχαμε έναν διαιρετικό σεμινάριο πριν από 3 χρόνια στην Βαδιά. Είχε ένα διάλογο καλή ώρα, αλλά κάποιος τον ερέθησε. Ήψωσε λίγο τη φωνή, δεν ρωτήθηκε, αλλά ύψωσε τη φωνή και του λέει, βρε κατάλαβες, του λέει παιδί. Εμείς τον Θεό